Šobrīd nav ziņu vai un cik Ukraiņi Latvijā varētu ierasties, taču mēs varam uzņemt 10 000 bēgļu. To apliecina iekšlietu ministrijas sagatavotais plāns, ko šodien apstiprināja valdība. Plāns paredz ne tikai izmitināšanu, bet arī pirmās nepieciešamības preču izdeli, kā arī vakcināciju pret COVID-19 un testus. Teic iekšlietu ministra Marija Golubeva no attīstībai par.
Runa ir par iedzietošanu viesnīcās, nevis kaut kādas nedod divas nometnēs, Un runāt par to, ka šiem cilvēkiem uzreiz būtu humāna vīza ar tiesībām strādāt. Un otrs, protams, nu, tā ir nepieciešamība arī citam ministriem nakt palīgā un, piemēram, nodrošināt, ka viesnīcas pieņem, ka ir finansējums šiem pasākumiem, ka mēs varam par to samaksāt. Protams, ne tirgus cēnu, bet nu, vienojoties ar nozari par tām cenām, kuras ir reāli.
Ekonomikas ministrija pagājušajās brīvdienās vērsās viesnīcas un restorāna asociācijā ar lūgumu noskaidrot, cik naktsmītnes būtu gatavs uz 3 mēnešiem izmitināt Ukrainas bēgļus. Nozare pauž atbalstu uzņemt ukraiņus. Izmitināšanai pieteikušās aptuveni 70 naktsmītnes, saka asociācijas izpilddirektore Santa Graiksta. Tā gan bijusi provizoriska aptauja, tāpēc skaits vēl var mainīties.
Nezinām neko sīkāk par to, kā ir tādā gadījumā plānot norēķināties, vai tie ir paši cilvēki, vai tas ir valsts budžets, vai tas ir kaut kādas programmas, par to mums nav nekādas informācijas. Humāna apsvērumu dēļ, protams, ka lielākā daļa piekritīs.
Iekšlietu ministra sacīja, ka Lietuva paudusi gatavību uzņemt 4 reizes lielāku bēgļu skaitu no Ukrainas – 40 000. Kaimiņvalsts paredz, ka bēgļi varētu palikt pie radiem, paziņām. Vērojot situācijas attīstību, varbūt nākotnē Latvijā varētu runāt par līdzīgu scenāriju, teica Golubeva.
Ļoti ceru, ka mēs šonedēļ vienosimies par visiem pamata pasākumiem, pat ja formāli tas plāns būs apstiprināts, teiksim, pirmdien vai otrdien. Atcerēsimies, ka mums nav tiešas robežas ar Ukrainu. Līdz ar to mēs būsim, tā teikt, sekundāro plūsmu galamērķis, viens no daudziem galamērķiem. Respektīvi, cilvēki ienāks caur Poliju vai Ungāriju vai Slovākiju un tad kaut kāda veida dosies uz citam ES valstīm. Tā izskaita tie, kam ir radi vai draugi vai citi iemesli daļ dosies uz Latviju, tie nāks pie mums.
Latvijas pašvaldības savienība šodien atkārtot tikās ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, lai pārunātu pašvaldību palīdzību bēgļiem no Ukrainas. Vietvaras ir gatavas palīdzēt ne tikai uzņemot ukraiņus, bet arī saviem sadarbības partneriem Ukrainā, sniedzot finansiālu atbalstu, stāsta savienības vadītājs Gins Kaminskis.
Jautājums jau, kas notiks pēc šiem 3 mēnešiem, noteikti tas jautājums, kas varētu jau daudz vairāk attiekties uz pašvaldībām. Kas notiks ar izmitināšanas kārtību, arī izskanēja viedoklis, ka varbūt ir jāmeklē pat pie privātu personām tālāk jau nākošajā solī, vai nu kā lauka apvidos kādi dzīvokļi.
Tāpat ir neskaidrs jautājums par to, kas notiks ilgtermiņā, piemēram ar izglītības nodrošināšanu ukraiņu bērniem. Neskaidri jautājumi ir daudz, taču pašvaldības ir gatavas iesaistīties. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.